Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father, and may you grow deeper in your relationship with Him.
So 'n paar weke gelede het ek die geleentheid gehad om na 'n persoon met die naam James Kowalia se getuienis te luister. Hy is 'n persoon wat diep in heksery en die okkulte was in Afrika en die Here het hom met 'n lewensveranderende ontmoeting na Jesus toe gelei. Ergens in sy onderhoud praat hy van sy eie ontmoeting wat hy gehad het met 'n man van God. Dis die beskrywing wat hy gebruik het vir die persoon. En hy maak onder andere die volgende stelling. Hy sê dat die persoon was iemand wat onder die gesag van God gefunksioneer het. Dis 'n persoon wat hom toegewy het tot die eenheid onder die gelowiges. Hy sê ook dat hierdie persoon het geglo in geestelike bedekking en die vorm van aanspreeklikheid tot 'n medege gelowige. So die afleiding wat ek gemaak het uit daai stellings uit is dat dis nie 'n persoon op sy eie gefunksioneer het nie. Dis iemand wat tyd met die Here spandeer het en nie gereageer het as hy nie oortuig was dat die Here vir hom gesê het hy moet reageer nie, en is ook iemand wat in die liggaam van Christus die belangrikheid daarin gesien het om in 'n verantwoordelikheid met die mense om te leef. Die persoon hy het ook genoem dat daar eintlik 'n geestelike pa vir hom was met wie hy op pad gestap het. Maar wat my getref het van James Kowalia se getuienis, hy praat onder andere van die gebed van gesag wat hierdie persoon gehad het. En in die beskrywing daarvan sê hy dat hierdie gebed van gesag het basies drie diepes goed uitgebeeld, as ek het so kan sê. Die eerste een was die gebed van lofprysing. Die volgende een was die gebed van inkering en die laaste een was die gebed van oorlogsvoering. So ons sien hier so 'n man wat as 'n man van God beskryf word, en dit skep in my die indruk dat hierdie ou is al deur 'n proses van karakter. En as gevolg van die proses van karakter het hy 'n sekere tipe gebedslewe wat gevorm het uit daardie ondervinding uit. Die man van God het die krag van gebed met gesag verstaan en hy het dit in sy lewe toegepas. So ek wil 'n stelling maak, ek wil hierso sê, 'n persoon sonder karakter sal nie die krag van gebed verstaan nie. Sy gebed sal nie gesag dra nie en hy sal ook nie weet hoe om dit toe te pas nie. En toe hierdie gedagte by my opkom oor hierdie tipes gebed, het ek natuurlik gewonder, maar is daar voorbeelde in die Bybel waarna ons kan gaan kyk van mense wat deur 'n karaktervormingsproses moet gaan om by 'n punt uit te kom waar die gebed wat hulle gebruik het, 'n gebed was wat gesag gedra het en laat hulle daai gebed reg kon toepas. En dit is waar ons vandag bietjie gaan gesels. So ek wil begin by ons hoofskrif. As julle kan onthou, ons is besig om 1 Timoteus 3 te behandel. En die verse wat ons vandag bespreek is verse 2 tot 7. So wat ons in hierdie paar verse sien is die vrug van goddelikheid wat ten volle ontwikkeld en geopenbaar is in 'n persoon. Ons sien eintlik die finale prentjie. En as jy ooit wonder wat dit is wat die Here jou mee op pad mee gaan laat stap, maar kan jy teen na een van hierdie goed gaan kyk en dink dit is dit wat die Here met my nou werk. As ek dit kan lees vir ons van vers 2 of wat sê hierso, 'n opsiener dan moet onberispelik wees. Die man van een vrou, nugter, ingetoe, fatsoenlik, gasvry en bekwaam om te onderrig. Hy is geen drinker nie, geen vegter nie, geen vuil gewin soeker nie, maar vriendelik. Geen strydlustige, geen geldgierige nie. Hy is een wat sy eie huis goed regeer en sy kinders met alle waardigheid in onderdanigheid hou. Maar as iemand nie weet om sy eie huis te regeer nie, hoe sal hy vir die gemeente van God kan sorg? Hy moet nie 'n nuweeling wees nie, sodat hy nie verwaand word en in dieselfde oordeel as die duiwel val nie. Maar hy moet ook goeie getuienis hê van die buitestanders, sodat hy nie in veragting en in die struik van die duiwel val nie. Voor ek inspring in die voorbeelde van die skrif, wil ek 'n paar gedagtes deel in verband met gebed. Gebed is om met God te praat, waar ons ons smekinge vir genade opoffer na hom toe en ons dankbaarheid uitspreek vir sy goedertierenheid wat hy vir ons gegee het. Ons kry die opdrag om te bid vir ander en vir onsself, vir mense in posisies van gesag, vir familie en vriende en selfs vir ons vyande, vervolgers en die wat ons laster. God is die enigste een waardig van gebed en lofprysing. Om te bid vereis vertroue, nederigheid en 'n onderwerping tot die heilige wil van God. En die gebed verkoop die siel van die een wat bid. As ons gaan kyk na 'n paar groot gelowiges van God in die Bybel wat vurig en magtig was in die gebed, dan dink ons aan Abraham. Ons dink aan Joshua. Ons dink aan Samuel, Daniel en ook Hanna en Anna. Gebed gee te kenne dat God werklik bestaan. En dit spreek tot die mens se afhanklikheid van God. Ons bid tot 'n lewende, liefdevolle persoon wat naby is. Wat ons gedagtes ken. Wat alle dinge onder beheer het. Hy is iemand wat homself verklaar het as die een wat gebede hoor. Wat het goed vind om sy krag in toon te stel wanneer daar gebid word. As ons kyk na die eerste voorbeeld van gebed van lofprysing, dan kyk ons na die lewe van Moses. En dit is die gedeelte in die Bybel wat praat van hoe God sy volk uit Egipte uitlei. Nou as jy daai gedeelte in Eksodus van hoofstuk 12 tot 15 moet vat en jy vergelyk dit met die boek van Romeine, dan gaan jy nog 'n parallel kry van die verlossingsproses wat die Here met sy kinders mee stap. Dis die een aspek van hierdie skrif. Die tweede aspek is dat daar word verwys na 'n plek wat ons weet as Egipte en die Here is besig om hulle af te sonder, hy is besig om oordeel uit te spreek en hy is besig om vir hulle te sê sonder julle af en kom stap 'n pad saam met my. En die volk trek aanvanklik uit en die woord sê dat die Here het nie die kortste pas gekies nie, hy het as gevolg van die swakhede van die volk het hy die besluit geneem om hulle 'n ander pad te laat vat en hulle eindig op die einde op tussen berge, die woestyn en die Rooi See, en toe hulle omdraai en terugkyk, toe sien Egiptenare weer op pad. En ek seker, daar was twyfel by die volk oor of Moses en God besig was om die regte ding te doen. Maar wat ons hier sien is, die Here kom plaas hulle in 'n posisie waar hy eintlik vir hulle wil sê, maar dit is nie julle wat hierdie oorwinning gaan behaal nie, dit is ek. God het aanvanklik maar daai eerste proses met die paasfees waar die lam geslag was en die dood verby beweeg het, het hy sy mense afgesonder en hy die oordeel kom uitspreek oor die mensdom wat hy moes uitspreek. En hulle wat nie die bedekking van die bloed van die lam gehad het nie, sy eersgeborenes is dood. Maar hulle wat daai bedekking gehad het, sy eersgeborenes, lees ons later, het die Here gesê sonder hulle vir my af. Dit is 'n proses wat homself nie gaan herhaal in die toekoms nie. As die Here Christus aan die kruis laat sterf het om te sterf vir die mensdom, dan is dit 'n proses wat een keer gebeur het en dit gaan nie weer gebeur nie. Wat ek wel dink klomp keer kan gebeur is, as ons wat onsself in die woestyn bevind, waar die Here ons uitgevat het uit 'n slawerny uit van Egipte, wat eintlik maar die wêreld is. En ons het nodig om in 'n posisie te wees van Here, U het hierdie begin, U gaan dit klaarmaak. En ons lees hoe die Here in soveel opsigte homself kom manifesteer het in daai proses. Hy het in die wolkkolom in die dag, vuurkolom in die nag, was hy die hele tyd saam met sy volk. Jy kan dink dat jy oorgelewer is aan jou omstandighede, maar of het nou dag en of het nag is, die Here bly in beheer. En as jy gaan kyk na hoe die rooi see oopgegaan het, en jy gaan lees Romeine, dan gaan jy sien dat daai water waardeur hulle moes beweeg, praat van dood tot sonde as gevolg van die dood in Christus. En die doop praat ook daarvan, die doop praat van dat ons sterf en ons staan op saam met Christus. En dan sien uit hierdie gedeelte uit dat soos die mense deurbeweeg het, toe die water toe gaan. Toe is die finaal, toe is die vijand finaal verslaan. Daar was niks van hom oor. So hierdie skrifgedeelte wys en vertel ons van God se ingryping namens sy mense. Het wys ons die onderwerping van die wêreldse mag, die openbaarmaking van God, en hoe hy sy mense in sy teenwoordigheid inbring. Dit herinner ons as sy kinders dat God met ons en vir ons is, en hoe ons vir hom moet wees. En dit is hier waar ons redding begin. Die paasfees en die pad hierdie see is die twee fases van bevryding, wat spreek tot die twee onderwerpe wat ons lees in die boek van Romeine. Die paasfees verwys van die regverdiging deur die bloed van Jesus. En die pad deur die see verwys na die dood tot sonde in die dood van Christus. En ons weet dat beide gedeeltes moet geken word om volle bevryding te beleef. As ek vinnig deur die gedeeltes gaan, van Exodus 12 tot Exodus 15, dan kom ons op die volgende af. Exodus 12 vers 1 tot 20, waarvan praat dit? Dit praat van vrede met God en geregtigheid deur die bloed van die lam. Dit is die eenvoudige betekenis van die paasfees en dit vorm die basis van gemeenskap en heiligheid met God. Exodus 12, 21 tot 51 praat van die bevryding van gevangenskap. En ek is seker as elkeen van ons onsself in die posisie moet plaas van Egypte, met ander woorde ding in die wêreld, dan gaan ons dalk vind dat daar is iets wat besig is om ons gevangene te hou. Het praat van die oordeel van die mens en alles wat van hom afkom, met ander woorde die dood van die eersgeborenes. Op baie stadium, hulle wat nie onder die bloed van die lam was nie, het staat gemaak op hulle eie krag. En die Here kom, en met die dood wat deurbeweeg, kry ons 'n prentjie van wat gebeur met die wêreld tot God se oordeel plaasvind. En die mens word geskuif van die wêreld aan die Here en die wandel met God begin nou. En so word die verpligtinge van die paasfees ook deurgegee. Exodus 13 vers 1 tot 16 praat van die heiligmaking van die eersgeborenes. Oor die instemming met die oordeel van die eersgeborenes tevore. Ons sien met die wêreld toe die dood kom en die oordeel kom, was daar dood op hulle eersgeborenes, maar met die afgesonderdes van God, toe God kom en sê, sit hulle vir my een kant, toe is dit heeltemal anderste proses wat plaasvind, want hulle het die bedekking van die bloed van die lam gehad. Dit wys vir ons hoe God, hoe verlossing vir God is in die toewyding van al die kragte van die verlostes. Hierdie drie gedeeltes is wat ek sê een keer plaasvind. Wanneer ons tot redding kom en ons aanvaar die bloed van die lam, dan het ons nie nodig om weer deur hierdie proses te gaan nie. Maar wat ons verder van gaan lees, gaan teen iets wees wat gereeld in jou lewe gaan plaasvind, veral as daar 'n karaktersvormingsproses by jou moet wees. En ons kry hierso 'n prentjie van wat het is wat ons moet doen in tye van wanneer dit gebeur en hoe ons moet optree. So Exodus 13 vers 17 tot 22, het praat van die kenmerke van die wandel met God word hier bekend gemaak in die bewustheid van swakheid. Die swakheid van die mens. Die dra in die liggaam van die sterwe van Jesus en die Here se teenwoordigheid met ons. Eksodus 14 vers 1 tot 14 wys vir ons die swakke met die magtige een. Magtige een in hoofletters, met ander woorde God. Ons sien die vyand wat homself weer wys, is besig om op te trek. Maar God kom openbaar homself as die skuiling en die redding van sy volk. Eksodus 14 vers 15 tot 31 praat van die werklike oorwinning, beslissend en finaal. Israel is nou buite Egipte en die vyand het omgekom. En ons eindig dan by Eksodus 15 vers 1 tot 21 waar ons afsluit met 'n lied van verloste mense. Hoe belangrik is dit dat die siel 'n lied moet hê? As ons harte nie die verlossing geniet nie, dan kan die verlossing nauweliks in vervulling wees. Wanneer die Here ons deurvat, deur 'n verlossingsproses vat, en ons iets van die wêreld wat hy kom breek in ons, wat hy kom afsny in ons, en ons beleef daai oorwinning as van wat God kom doen het, dan kan ons nie anderste as om in ons harte hierdie verlossing te geniet nie. En dan het ons almal ook 'n lied. Wat is dit wat ons sien in hierdie spesifieke voorbeeld van karaktersvorming? Ons besef dat die Here is werklik God en hy is my God. Ons sien die bevryding en ons weet dit was alles sye, alles sy eie. Ons het net gekyk en ons het gesien. Dit was nie bloot net 'n magsvertoning, maar ons beleef sy heiligheid, sy heerlikheid, die atmosfeer van sy teenwoordigheid. Ons gaan in die heiligdom waar hy woon en daar's 'n heiligmaking van ons harte wat plaasvind. Ons sien die uitputting van al ons vyande. En ons sien God wat sy volk plant tot 'n erfenis. Onverganklik en onbesmet met God wat sy eie volk lei tot die einde toe. Ek wil gaan na Eksodus 15 toe en ek wil lees die lied wat Moses hulle gesing het nadat hulle deur hierdie proses was. Hy is redelik lank, maar ek wil hê julle moet, wanneer julle dit hoor in gedagte hou, dat wanneer hy praat van 'n perd en 'n ruiter, en hy praat van Egipte, dink, wat is dit in die wêreld wat heiliglik jou, heiliglik in vyandskap hou? Wat jou bind? Toe het Moses en die kinders van Israel hierdie lied tot eer van die Here gesing, en dit is wat hulle gesê het. Ek wil sing tot eer van die Here, want hy is hoog vir ewe. Die perd en sy ruiter het hy in die see gewerp. Die Here is my krag en my psalm. En hy het my tot heil geword. Hy is my God. Hom sal ek roem. Die God van my vader, hom sal ek verhef. Die Here is 'n krygsman. Die Here is sy naam. Hy het Farao se strydwaans en sy leermag in die see gewerp. En sy beste vegsmanne het in die Skeldsee gesink. Die watervloede het hulle oordek en hulle het in die kolke gesink soos 'n klip. O Here, u regterhand is verheerlik deur krag. U regterhand, o Here, verpletter die vyand. En in die grootte hoogheid werp u diegene neer wat teen u opstaan. U stuur 'n toorngloed uit, dit verteer hulle soos 'n stoppel. En deur die geblaas van die neus het die waters hulle opgestapel. Die stroom het bly staan soos 'n wal, die watervloede het styf geword in die hart van die see. Die vyand het gesê, ek sal agtervolg, ek sal inhaal, ek sal die buit verdeel, my begeerte sal versadig word van hulle. Ek sal my swaard trek en my hand sal hulle uitroei. U het met die asem geblaas en die see het hulle oordek, soos lood het hulle gesink in die geweldige waters. O Here, wee Wie is soos u onder die gode? Wie is soos u verheerlik in heiligheid? Gedig in roemryke dade, een wat wonders doen. U het die regterhand uitgestrek en die aarde het hulle verslind. U het deur die guns die volk gelei wat u verlos het. U het hulle deur die krag na u heilige woning gevoer. Die volke het gehoor en hulle het gesidder. Wie het die inwoners van die Filistia aangegryp? Toe is die stamhoofde van Edom verskrik, bewing het die magtiges van Moab aangegryp. Al die inwoners van Kanaan het gebewe. Verskrikking en vrees het op hulle geval en deur die grootheid van die arm was hulle stom soos 'n klip, terwyl die volk deurtrek julle, Here, terwyl die volk deurtrek wat u verwerf het. U bring hulle in en u plant hulle op die bergland van die erfenis. Die plek, o Here, wat u as vaste woning vir u berei het. Die heiligdom wat u hande gestig het, o Here. En hulle sluit af met hierdie stelling, die Here sal regeer vir ewig en altoos. Hierdie is die gebed van aanbidding wat gekweek word in iemand wat deur 'n proses gaan van karakter. Spesifiek in verband met om uit die wêreld uit te kom, om 'n pad met die Here te begin stap. Ons gaan volgende kyk na die voorbeeld van die gebed van inkering en ons kyk na Dawid. Dit is 'n gedeelte in die woord wat gaan oor Dawid wat met Bathsheba geslaap het en in die proses het hy haar man Uria eindelijk maar laat vermoor. So wat hierdie gedeelte oorhandel is, is sonde in ons lewe en hoe ons nodig het om deur daai proses te gaan, om nie net dit aan te spreek nie, maar ook hoe ons moet reageer op. En ons gaan op die einde eindig by Dawid se manier van gebed, hoe hy, nadat hy deur hierdie proses was, gereageer het. So hierdie skrifgedeelte vertel ons van God se dienskneg, wat in spuite van die vele oorloë wat al tevore geweng het. Hierdie is iemand wat al 'n pad met die Here gestap het. Hy tekens van neigings getoon wat nie op die regte tyd aangespreek was nie. Hulle was ongemerk gelos, sonder dat daar 'n diepe hartsondersoek by God was, en so het hierdie neigings vir die regte geleentheid gewag om hulle kop uit te steek en 'n ramp te veroorsaak. Dit herinner ons dat kwaad in die hart sit, een of ander tyd homself uiterlik bewys. Sonde bly sonde en funksioneer altyd so sonde. Nou die gebruik van die tye waarin Israel daartyd geleef het, was poligamie bevoordeel. Nou poligamie is die gebruik van om meer as een vrou te hê. Nou die wet in sy abstrakte vorm was volmaak soos uitgebeeld in die verhale van die verbond, maar genade alleen kon die gedagtes van God duidelik verklaar. Wat sê ons hiermee? Wat ons sê is dat die wet kon nie alles woord vir woord dek nie. Want ek dink as ons dit moes doen, dan het jy met 'n redelike dik boek gesit. En om die gedagtes van God te verstaan is genade nodig. In Deuteronomium 17 stel God die beginsels van die regerende konings in plek en hy sê in vers 16 en 17 die volgende, hy sê so, en dis in verband met 'n koning nou, hy mag nie net vir hom baie perde aanskaf nie, en hy mag die volk nie na Egipte teruglei om baie perde aan te skaf nie. Aangesien die Here vir julle gesê het, julle mag nooit weer teruggaan op hierdie pad nie. In vers 17 staan daar ook, mag hy nie baie vroue aanskaf nie. Dat sy hart nie afwykie. En het eindig af met, hy mag ook vir homself nie uitermate baie silwer en goud aanskaf nie. So ons sien hierso dat Dawid het nie die bevel van die wet nagekom nie. Hy het nie sy eie swakheid besef nie en soos blyk uit die baie huwelike wat hy gehad het. Hy het nie soos Job 'n verbond met sy oog gesluit nie. Gedurende 'n tyd van oorlog het Dawid gemak gesoek en hy het homself losgemaak wanneer die omstandighede vereis het dat daar aktiwiteit en energie moes wees. En Dawid loop die dak van sy huis en hy word deur sy oë verstrik. En op die ouene is die vrou waarna hy kyk, een van sy eie heldhaftige mans, sy vrouens. Die gevolge volg en sonde volg op sonde. Hy stuur vir Uria en hy speel die bedrieger en wanneer dit nie werk, hy stuur hy die niks vermoedende man terug met sy eie doodsbevel in sy hand. Dit is heeltemal in kontras met die gedrag van die Hittitiese soldaat. Toe Dawid hom laat roep het en vir hom gesê het, gaan na jou huis toe slaap met jou vrou, is dit die reaksie wat Uria het uit 2 Samuel 11:11. Hy sê hierso en Uria sê vir Dawid, die ark en Israel en Juda bly in hitte. En my Heer Joab en die dienaars van my Heer is gelaar in die oopveld. Sou ek dan in my huis ingaan om te eet en te drink en by my vrou te slaap? So waar as wat u leef en u siel leef, ek sal dit nie doen nie. Nadat Uria dood is, tree Betsheba oor haar man en Dawid laat haar haal en sy word sy vrou. Dit is wat 'n ongeoefende gewete vir 'n mens kan bring. En ons weet dat onder Christene is die gewetesverlamming nie skaars nie. Ek wil amper sê dat ons lei aan 'n plaaslike verlamming. Wat beteken dit? In sekere opsigte kan jy aan iemand raak en hy of sy leef en kan ernstig tot inkeer kom. Jy's oortuig. Ja, ek beleef dit. Maar kom jy en jy raak hom of haar op 'n ander manier aan en dan is daar geen reaksie nie. God deur die profeet Nathan bring 'n goddelike gerigte slag reg op die kop van Dawid se sonde af. En wat kosbaar is, ons sien Dawid se reaksie op die volgende manier. Hy sê nie ek het teen myself gesondig nie. Hy reageer nie en sê ek het teen ander gesondig nie. Maar sy reaksie is ek het teen die Here gesondig. Dit is wat ware oortuiging is. Die reaksie van goddelike barmhartigheid word nie vertraag nie. Nathan sê vir Dawid, hy sê die Here het jou sonde weggeneem, jy gaan nie sterf nie. Nou vir sonde soos hierdie was daar in die wet geen offer voor nie. Daar was net die dood. En dit kon slegs deur die troon bo alle trone kwytgeskeld word. En ons vind hier 'n gebroke hart in Dawid wat goddelik veroordeel is. Ek wil 'n stelling maak en die stelling is dit, as daar boosheid is, moet God in opposisie daarteen gesien word. Aangesien sy liefde mense daarvan wil verlos. Sy tugtiging word deur sy kinders benodig, want hulle is sy kinders. En die tugtiging is ook nodig as getuie vir die wêreld van wie hy is. Ek wil vir ons lees Psalm 51 vers 1 tot 19, hierdie is 'n gebed wat Dawid gedoen het nadat hy deur hierdie proses was. Van vers 3 af, hy sê, so wees my genadig o God na u goedertierenheid. Delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde. Want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd deur voor my. Teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u regverdig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Kyk, u het 'n welgevalle aan waarheid in die binneste en in die verborgene maak u aan my wysheid bekend. Ontsondig my met hisop, dat ek kan rein wees. Was my, dat ek kan witter wees as sneeu. Laat my vreugde en blydskap hoor. Laat die gebeente juig wat u verbrysel het. Verberg u aangesig vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede. Skep vir my 'n rein hart oor God en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Verwerp my nie van die aangesig nie en neem u Heilige Gees nie van my al weg nie. Gee my weer die vreugde van u heil en ondersteun my deur u gewillige gees. Ek wil die oortreders van u wee leer, dat die sonders hulle tot u kan bekeer. Red my van bloedskuld o God, God van my heil. Laat my tong u geregtigheid uit jubel. Here, open my lippe, dat my mond u lof kan verkondig. Want u het geen lus in slagoffer nie, anders sou ek dit gee. In brandoffer het u geen behaag nie. Die offers van God is 'n gebroke gees, 'n gebroke en 'n verslae hart sal u, o God, nie verag nie. Doen goed aan Sion na u welbehae, bou die mure van Jerusalem op. Dan sal u 'n welbehae hê in die offers van geregtigheid, in brandoffer en voloffer. En dan sal hulle stiere offer op na u altaar. Hier is die reaksie van iemand wat deur 'n proses van inkering gegaan het. In die laaste gedeelte wil ek kyk na die voorbeeld van Stefanus in die gebed van oorlogsvoering. Ons besef dat hierdie was 'n tyd gewees waar die apostels gevra was om 'n sekere boodskap te bring en die kerkleiers van daardie tyd het nie hierdie boodskap ontvang nie. En as gevolg van dit was daar vervolging van God se kinders. En in hierdie omstandighede was daar vir hulle gevra dat hulle met die waarheid aanhou spreek ten spyte van die feit dat mense dit nie wou hoor nie. Nou ons weet dat in Stefanus se geval, hy moes boet vir sy lewe daarvoor. En ons sien in hom 'n voorbeeld van iemand wat tot die einde toe die pad gestap het. Maar wat vir my wonderlik is van hierdie gedeelte is, ons kry 'n prentjie van iemand wat bystaan terwyl hy gestenig word, Saulus. En ons sal sien dat hy was die vervolger gewees op daai stadium. Maar ons sou later uitvind dat Saulus het Paulus geword. Self 'n apostel, self iemand wat hierdie boodskap wat Stefanus gebring het ook uitgedra het. As ons sê die gebed van oorlogsvoering, kan 'n ou seker die gebed van intersessie ook gebruik. Hoeveel keer word daar nie van ons verwag om in te tree vir iemand wat nie noodwendig weet wat die waarheid is nie. Maar ons sien in hierdie voorbeeld dat daar wel vrug daarin is en dat mense se harte kan verander word. So die skrif sê vir ons dat Stefanus 'n man vol van God se genade en krag was. En juist daarom die voorwerp van spesiale vyandigheid teenoor die woedende mense word. So word hy die eerste martelaar wat die kroon ontvang. Ek sê daar is waarvoor sy naam bekend is. As 'n ou gaan kyk in die Grieks, dan beteken Stefanus kroon. Ons aandag word gevestig op Stefanus wat die goeie stryd geveg het en die wedloop voltooi het wat voor hom voorgelê was. En die sterwende Stefanus sou 'n blywende impak hê op Saulus, die vervolger wat later Paulus die apostel sou word. Judaïsme wankel tot sy val omdat hulle nie die genade aanvaar het nie. En die Joodse leiers het gevoel dat hulle gesag in die gedrang gebring is. Dat hulle persoonlik aangeval was en dat alle geleedere het meegesleer in 'n oppositie wat besig was om krag te versamel. En daar was tekens en wonders wat hulle nie kon ontken nie, maar hulle kon dit ook nie naboots nie. Die vrees vir mense het twee keer tevore die uitbreek van woede aan die kant van die Joodse leiers bedwing en 'n verdere stryd kon langer nie meer vermy word nie. En dit het uiteindelik gebleik om 'n doodstryd te wees. In die skrif wat hierdie afdeling voorafgaan, sien ons waar tyd op sy gesit word om 7 addisionele lede te kies om by 'n groep aan te sluit om te help met die bediening van die mense. En Stefanus was een van hierdie wat uitverkies was. Hierdie is gekies om in die apostels nie die bediening van die woord van God wou verwaarloos nie. Dit is die diens waarin hulle self toegewy het en hulle sluit aan by hierdie gebed wat hulle as voorvereiste stel vir die bewuslike afhanklikheid van God. Ons kry hierso 'n prentjie van hoe die mense gefunksioneer het. Hulle self toegespits daarop om die woord van God te bedien. Hulle het self toegespits daarop om nie besluite te maak sonder om God te raadpleeg daaroor. En die gebed was deel van hulle lewe. Die groot krag in Stefanus manifesteer om in groot wonders en tekens onder die mense. En ons lees dat die manne van die Hellenistiese sinagoges, met anderwoorde hulle wat leiers was in die Griekse kultuur, dat hulle nie in staat is om die wysheid en die gees waarmee Stefanus gepraat het te weerstaan nie. En net soos met Jesus Christus koop hulle mans om valse getuienis teen hom te lewer. Vervolging begin in alle erns en dit gee karakter aan die laaste getuienis van Stefanus. Die Hellenistiese leiers bring Stefanus voor die Joodse leiers en hulle versterk hulle valse beweringe teenoor hom. Terwyl hulle na hom kyk, verhelder sy gesig met 'n engele heerlikheid. Op daardie oomblik verdedig Stefanus homself nie en hy antwoord nie vir homself nie, hy sê niks. Maar deur die Heilige Gees as hy die nagedagtenis van die mense en hy herinner daardie leiers aan hulle geskiedenis van die Israëlse bevryding en hulle rebellie en hulle weerstand teenoor God die Vader, teenoor Jesus Christus en teenoor die Heilige Gees. En in die trots van hulle harte kies die Joodse leiers om net die dinge te hoor wat hulle wil hoor. En hulle spreek hulle uitspraak uit die dood. Die hemel gaan oor Stefanus oop en die Jesus van wie hy getuig het word aan hom geopenbaar. En hy kan nie sy getuienis terughou nie en hy sê, kyk, ek sien die hemel oop en ek sien die seun van die mens wat staan in die regterhand van God. God het sy getuienis voorsien, Israel het sy getuienis verwerp en Israel het sy getuienis doodgemaak. Maar tog hieruit kry ons nog steeds 'n klein herinnering van goddelike genade in die vorm van Saulus wat later Paulus sou word. Ek wil graag lees uit Handelinge 7 uit wat was Stefanus se reaksie op hierdie situasie waarin hy was, waar hy gevra was om in te tree. Maar hy was vol van die Heilige Gees en hy het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God. En hy het gesê, kyk, ek sien die hemel geopend en die seun van die mens aan die regterhand van God staan. Maar hulle het met 'n groot stem geskreeu en hulle ore toegestop en soos een man het hulle op hom aangestorm. En hulle het hom buitekant die stad uitgewerp en hom gestenig. En die getuies het hulle klere neergelê by die voete van 'n jong man met die naam van Saulus. En hulle het Stefanus gestenig terwyl hy die Here aanroep en sê, Here Jesus, ontvang my gees. En hy het op sy knieë neergeval en met 'n groot stem uitgeroep, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. En met die woorde het hy ontslaap. Ons is besig om te gesels oor 1 Timoteus 3 vers 2 tot 7 En ons praat oor die kerk van God wat met karakter bou ten einde godsvrug te demonstreer wat nodig is in elke Christen se hart. Ons het verlede week gesels oor die beproewinge wat moet kom, die lydsaamheid wat daarmee gepaard gaan, sodat ons geloof gevorm kan word en ons hierdie karakter kan bou. En ons het vandag 3 voorbeelde in die Bybel gesien van mense wat deur so 'n proses was en wat die tipe gebed was wat hulle mee opgeëindig het. Sonder so 'n proses kan jy nie 'n gebed van gesag hê nie. Sonder so 'n proses gaan jy nie weet om die gebed reg te toepas nie. Ons het gepraat oor 3 moontlike voorbeelde en hoe die reaksie daarop moet wees. Ons het gepraat van iemand wat in die wêreld in slawerny is, wat deur 'n bevrydingsproses gaan, wat verlossing beleef en dan heiligmaking. Wat is die uiteinde daarvan? Jy eindig op met 'n gebed van lofprysing. Tweede voorbeeld is iemand wat in sonde leef. Daar kom 'n goddelike openbaring, daar's 'n inkeer, goddelike genade en daar's oortuiging. So 'n persoon het 'n gebed van inkeering wat by hom gevorm word. Laastens lees ons hier van iemand wat in diens is van God, daar's tekens en wonders. As gevolg van dit is daar vervolging, wat ten spyte daarvan word die waarheid nog steeds gepreek. En by so 'n persoon vorm daar 'n gebed van oorlogsvoering.